Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any, radio maneran-tany, ilay feo ny fanantenana mitondra tokiazava.
Efa fandrenao matetika angambo ity tantara ity. Kanefa andeha ho averintsika hiarahana mandray lesona indray. Nanapa-kevitra hiaraka iombom-bavaka reto mpiraimonina teo an-tanàna mba hilatsahan'ny orana, satria efa andro maro tokoa no tsy latsaka ny orana. Rehefa niara-ny voro mba hivavaka izy ireo, dia zaza lahy kely iray monja no indro ny tondra elo, satria nino izy fa ho avy ny orana. Izany no tena atao hoe finoana marina ary mpiaino an-tsaina. Maro ankehitriny ireo olona mangataka nefa tsy mino, te azo valim-bavaka mafy nefa tsy manao izay hatanteraka izany akory. Ny elo anaporofona ny finoana tsy entina akory, nefa ny orana tadiavina sy angatahana mafy mba hirotsaka. Dia roviana re sika vao anao toy ity zazalahy kely ity e, izay nangataka orana ary nino fa hirotsaka izany ka dia mitondra elo. Anaporofona fa mino tokoa isika ary miaino mivavaka izay ataontsika Andriamanitra. Anjarantsika ny mieritreritra, mbola anisan'nyreto olona maro mangataka nefa tsy mino reto ve ianao? Sa tahakailay zazalahy kely feno finoana? Inona ny fanapaha-kevitra ho raisinao anio? Hoy Jesosy hoe, lazaiko aminareo marina tokoa, na zovy na zovy no ilaza amin'ity tendrombohitra ity hoe mifindra ka mianjerany an-dranomasina ka tsy mianahana ao am-pony, fa ino fa ho tonga ny zavatra lazainy dia ho azony izany. Ko lazaiko aminareo, na inona na inona tononinareo amin'ny fivavahana sy angatahanareo dia minoa fa efa nandray ianareo dia ho azonareo izany. Marka toko faraika ambin'ny folo andinin'ny fahatelo amby roapolo sy ny fahefatra amby roapolo. Amen.
Tsy maintsy arana say ihany ko, de hambarako aminao etona fizaninao efa hafatra fantsy Jesosy. De jereko re modely izay nomeny, fampoka sy feno fatratry ihany ko. Vavaka sy asony enendreny no tanterahano an'ireo izay milaso. Ampiozahay Jesosy hiazona finoana, hiasa mafeo amin'izao tontolo izao, ka na matetika aza hizahany rona de mba hareno amin'ny fanahina. Tany tsy tompo sy mpanefa ny finoana, etezana iay mandanitsany tolory ery rehefa milangaia.
Emer vonjy sy vatosoa.
Matetika de kely ny finoana, ka aza ny asa izay ataon'olo handeha. Zay mahatsapa diso tsy mifona, tsy mifamela eloka na indray mandeha. Miatsara lelaky tsira tozerena to maro resaka milazo tena ty bola io komi fitiavatena vonjo fa efa milovenire ni di ampiozay jeso iazo na finona iasana feo aminzao tontolo izao kana matetika zay izahanirona de mba harelo aminy fanahina ananamiza mozahay ety antany zay tompo sipanefany finoana mitezana iay mandanitsany tolory ery rehefa milanga ia farao avy andanitseny jeso tompo finoana raha nasalitany aminao ho fanatseho ireo toreo sy toloko fisikiakatrany de navaova mitony asy zay atsehanampinona de fiderana sy miato amizay olevona treny fatisona faominany zasyanao mandrakiza faoninanizaosanao mandrakiza
zay lay onzany fanantinana atolotry ny feo fanantenana ho anao
tsara ho fantatra
ny fiainako sy ny lalàna
ny fiainako sy ny lalàna
arabaina amin'ny fomba manokana ianao tafiaraka amin'ny AWR ato anatin'izao fandaharana tsara ho fantatra izao antenaina fa nampy fahalalana soanao sy ny fiarahamonina misy antsika ny fiainona ny tsara ho fantatra manasanao ary hankafy
tsy mianatra tsony ny zanakao manomboka amin'ny volana ambony io ry mirana zay e aleo izy a manao raha raha to an-trano na mitady asa amin'izay
andray kosa ry setra fa ahoany e zaza mbola tokony hianatra ve de ajanona fianarana sy tady asa sahady e
zay no alehany rehefa mahafilotsy azo teneniny e maditra loatra ny zanakao ka sahaza aza mijanona ato an-trano aleo izy manampy anao sady tsisy vola ampianarana azy tsony e
ay setra kosa e zay mba famaliana madinidinika fanaon'ny ankizy ve de antony goavana be anajanonana azy mianatra e azo anarina tsara ne iny zazy iny e aleo re izy mba hianatra fa anao hoana ary no avy ny zazy iny raha zao vao mbola roambe folo taona izao monjy izy de tsy hianatra tsony e
ka tsisy vola ho ah sa tsy nakaninareo ato an-trany de ampianarina izy
mba fantatro ihany ane ny vola miditra aminao ry setra fa aiza kosa de tsisy vola ampianarana sarika kely ahoany
a le raha matoty zany miasa mafy ka ianao no mitady andidy sy anapaka ny karamako moramora kely ianao raha mirana fa tsy mananjo amin'izany mihitsy ianao na kely aza
vady aman-janakao ane zahay ry setra fa tsy hoe olo-kafa kory e sady tsy hoe mitady anapaka ny karamanao a sanatria fa mba zonony ankizy kosa ne ny mianatra e
mangina
fa maninona kosa ianao mamelaka e
tsy laina mitsikerany sehitra eo a za no mibaiko ato an-trano satria za ny lohany zany mandidy sy manapaka satria zany no mitady ny vola azo
setra fa de nahoana loatra e
zay no izy fazabe ranomasy eo ianao e zaranareo ara mbola mihinakanina
azonao an-tsaina amin'izany angamba fa iresaka mahakasika ny herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny ankizy isika ndeha ho ampandrosoina avy trany ary ny vahintsika miaraka amin'ny namana rila
tsara tsy ahivina aminao mpiaino fa fandaharana tsara ho fantatra no arahanao izao miaraka amintsika eto ny mpisolo vava mbola tiana ravelson ao amin'ny ho lafitry ny mpisolo vava eto Madagasikara miaraba tompoko
mbola faly miaraba ny mpiaino ny AWR indray androany
inona no tsara ho ampahafantarina ny mpiaino
ny lohahevitra hodiny atsika dia momba ny herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny ankizy na atao amin'ny vehivavy sy ny tanora ny Madagasikara dia anisan'ny firenenana nanosony ireo fifanarahana iraisam-pirenena makasika ny fiarovana ny zon'olombelona anatin'izany a ny mikasika ny fitovianjoa amin'ny lasin'ny vavy rehefa miresaka hoe fitovianjoa moa ntsika tonga dia efa mazava ho azy fa misy tsy fitoviana zay hita eny anivon'ny fiarahamonina matoa zany a no singanina manokana ny hoe fitovianjoa amin'ny lahy sy ny vavy izay
inona no mety ho anton'izay tsy fitovianjoa izay raha ho antsika eto Madagasikara
noho ny antony maro no mahatonga an'izay tsy fitovianjoa izay raha singantsika manokana zany a i Madagasikara eo a ny antony avy amin'ny ara-tsosialy ara-ekônômika ara-kolotoraly ara-politika ihany koa ary mbola betsaka tokoa ny lesoka izay hita mahatonga ny tsy fanajana ireo zoa ireo raha ny mikasika ny herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny ankizy manokana no horesahana dia mifampitoy ihany a amin'ilay lohahevitra izay nijery antsika teo aloha mikasika ny herisetra sitraketraka fa izany hoe misy a tsipirihany kely a izay mila ho fatapatarina ihany a mikasika n'izay herisetra atao amin'ny vehivavy a sy ny ankizy izay
ia inona izany a no azo amaritana ny herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny ankizy raha matompo solo vava
ny famaritana ny atao hoe herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny ankizy a dia fihetsika fomba fiteny fomba izay mandratra izany hoe misy hetsika izany ao a miaro herisetra ka miteraka fanjakazakana izay misy akony ary misy vokadratsy a manimba ny maha olona n'ilay vehivavy sy ankizy iarin'ilay herisetra zany a ary manimba ny tenany mihitsy a na ara-batana zany na ara-tsaina averiko kely ilay famaritana teo aloha hoe inona moa ny dikany herisetra ny herisetra zany a dia misy fihetsika aloha voalohany indrindra dikan'izay dia hoe misy zany a hetsika atao a ohatra amin'izany ny fikasian-tanana ao koa misy fomba izany hoe misy zavatra atao a na dia tsy fikasian-tanana mivantana ary ao koa ny fiteny mandratra ohatra hoe fanambaniana fitenenan-dratsy
ahoana mahakasika an'izay fitenenan-dratsy izay satria matetika amin'ny olona dia ohatra ny efa zary fiteny mihitsy izy io kanefa hay herisetra
eto amin'ny fiarahamonina malagasy dia indraindray a mampalahelo moa ilay izy fa tena ohatra ny vary mangatsiaka vary hohanina mihitsy a io resaka teny ratsy io tena misy zatra mahazatra na hoe ray aman-dreny zanaka penada tsy mifanaja mihitsy izany fa dia hoe mandeha ho azy fotsiny la mifampiteny ratsy teny ratsy fampiseho masoandro mihitsy izay rehetraizay a dia misy akony a misy vokadratsy amin'ilay olona hiarany manimba ny mahainao anao izany ilay herisetra manimba ny maha olona ohatra hoe misy fitraikany a vokadratsy amin'ny fahasalamana ara-batana ara-tsaina sy ny sisa
zavatra hita eo amin'ny fiarahamonina raha matompo solovava dia hoe efa fihetsika tao ara-dalàna ny fihetsika mahery atao amin'ny vehivavy sy ny ankizy. Ahoana ny hevitrao ny amin'izay?
Ny herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny ankizy a ny anisan'ny herisetra farak'izay mahamenatra indrindra. Ary ny tena mahavariana dia tsy ilay olona manao an'ilay herisetra menatra fa ilay olona iarany. Izay mahatonga an'ilay vehivavy na zanaka ny ankizy iaran'ny herisetra dia izy indray manafinafina ny ohatra misy mangana ny tarehany, ny masony dia asiana solomaso mainty. Amin'izay tsy hitan'ny olona. Misy koa ny ankizy vovono ao an-trano dia afenina satria efa amboarina ihany koa moa ny sain'ilay ankizy hoe ianao izany nanao adalàna matoa ianao vovono ny ray aman-dreninao ohatra. Ny zavatra tsikaritra ihany koa a, ohatra hoe misy ireny vehivavy iaran'ny herisetra ireny ao tokantrano. Mitaraina izy izany amin'ny ohatra hoe mba misy namany na fanorobodirindrina hitarainany. De fantaniana apetraka ilay olona hitarainana voaloha de hoe fa inona ny antony, naninona ianao no niaran'ilay herisetra. De eo izany manazava ilay olona hoe ah nisy an'izaozaozao de mametsiny indray ilay olona mba hitarainana. Ah ianao kosa tsy tokony hanao an'izao a, lehilahy nge tsy tokony valiana ohatra izany, lehilahy ny lohany tokantrano. Aza mamaly ohatra izany fa manjary normala ihany izy raha ohatra ka nikasitanana anao satria tsy nentiny nataonao. Ohatra koa a, zavatra tena mampalahelo koa hita amin'ny fiarahamonina dia ohatra hoe misy vehivavy anankiray voaolana. Hitako eny amin'ireny Facebook, eny amin'ireny tambazotra tserasery ireny dia hoe inona aloha ny akanjo nanaovany? Ohatrany hoe miankina amin'ilay akanjo anaovan'ilay vehivavy izany dia hoe aha ianao no nanaitaitra ny filan'ilay olona matoa ianao voaolana. Ohatran'izy aloha mipoziny efa antitra sa mbola tanora ary tena mahamenatra mihitsy fa misy dia tena masa mihitsy manao kommentaira anatin'ireny Facebook ireny hoe ohatra hoe antitra ilay voaolana dia ay zarany mamia raha mba nisy ny kitika koa. Lasa ohatrany hoe tsy misy fitserana n'ilay olona iaran'ny fanolanana izany fa raha ohatra ianao ka vorikitsainy nanaovanao a, misy kilema ianao a, ataontsika hoe ratsy tare ilay olona izay vao hoe ah tsy rarony kosa fa efa mampalahelo kely loatra an'io ve izy mbola naolana ihany.
Zany hoe ninoninona izany fitafiana anaovan'ny vehivavy sy ny ankizy dia tsy antony tokony hanolanana azy izany izay?
Tsy hoe manao akanjo manaitaitra akory ilay vehivavy dia izay no mahatonga anao ananjoa anolana azy. Tsy any mihitsy izany ilay izy e, tsy tokony anana an'izay fisainan'izay akory. Fa matoa ianao manana izay fisainan'izay a dia efa tokony anjaranao izay mihevitena, mandiny tena ianao hoe ah misy tsy metimety atao anatin'ity saiko ity a, mila fanampiana. Fa tsy ilay olona iarany indray no menatsiny hoe any adalànao no teanao an'izao fitafy izao na izao. Manarak'izay nge matetika raha ohatra hoe resaka fanolanana manokana io izany no singanina dia ny tena atao hoe mpanolana, ny tena violeur, tsy ny olona manao akanjo manaitaitra mihitsy mahafinaritra an'ireny mpanolana ireny fa mifanohitra amin'izay tena le hoe manala ny fahamotina n'ilay vavy, ilay innocence, ilay mametaveta n'ilay fahamasinana sy fahamontinan'izay mihitsy mahafinaritra ny olona mpanolana. Fa tsy ny hoe ny olona sy jilanjilana ery amin'ny arabe mahafinaritra an'ireny olo ireny. Izany hoe tiako lazaina dia hoe efa areti-tsaina matoa ny olona anankiray tonga amin'ireny resaka fanolanana ireny.
Mankasitraka indrindra raha matompo solovava. Mbola hotohizantsika amin'ny manaraka izay resadresaka izay.
Averimberina trany fa mba tsara ny fiarahamonina misy antsika dia andao elana ny herisetra. Maro ireo karazana herisetra ny tanysaina teto fa tsy voatery ho famonoana na fanolanana ihany. Andao isika hiezaka hiala amin'izany dia irindra ny fifandraisantsika eny ampiarabelona rehetra eny sady hahafinaritra. Ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romanina toko faharoambinifolo andininy fahafolo no atolotra anao ho fehin'izay resadresaka natao izay, manao hoe mifangatiava araka ny fifangatiava amin'ny mpirahalahy, mitarihy lalana amin'ny fifanomezam-boninahitra. Raha misy fanontaniana manitikitika anao na fanazavana fanampiny tianao ho fantatra dia antsoi ny laharana 034 12 866 71 034 12 866 71. Isaorana indrindra ny mpisolo vavana velosan mbolatiana ny zara izay asoa ny fiarahamonina. Ankasitrahana ihany koa ianao manaraka ny fandaharana. Zohanitra Srila noho ny farimpona nahatotosany tsara ho fantatra androany. Mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko.
Radio feo fanantenana.
Ny fikasana de mba misy ihany, fa ny fanaovana no sarotra. Olo mahantra aoka mitomany, to tsy ho tafary na tsy ho avotra.
AWR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
fiadanan'i jesosy kristy tompontsika, ny tenako Richard Andrenjatovy ny manoloana anareo amin'izao fotoana izao, ary maniry indrindra mba hanananao ny fahaliana. Milohan'izay a, andaontsika hivavaka. Raha io mankasitraka, mankatelina amin'ny fitantanana mahafinaritra izay ataonao ho an'ny vahoakanao maneran-tany, mamelany helokay mamindrafo aminay satria ny teninao no dininay, ary rehefa hodininay zay de tsy vitan'ny heritsainay fotsiny, tsy manana fahaizana ny amin'izany zay, fa le fanahinao zay nitarika amin'ny fanoratana sy nampanoratra ny teninao nooka ampiteny anay, ary anokatra ny sainay afataranay zay tokony ho fantatray hamonjena anay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany, amen. Ny voalohambolana, ahoana tokoa moa no mikasika an'io voalohambolana io? Misy ny mankalaza azy io a isambolana, zany hoe matratra indrombe folo zany izy a mandritra ny taona. Misy ndray a ny tsy miraraha mihitsy, fa de miteny mazava izy hoe ny sabatan' Jehovah ihany no tokony ho tsarovana. Ny baiboly a de tsy ahitana ny tambateny milaza anarana io voalohany indrindra ao afa-tsy ao amin'ny eksodosy irery any. Andao hojerentsika ny eksodosy toko faharoambe folo ny andiny faharoa. Eksodosy toko faharoambe folo ny andiny faharoa. Amin'ny anaran'i Jesosy, ity volana ity ho voalohambolana ho anareo, de ho voalohambolana amin'ny taona ho anareo izy. Io volana io a de faritan'ilay teny hoe ity, tondrin'ilay teny hoe ity fa tsy hoe ireto. Mari tsara le hoe ity volana ity, zay milaza fa volana iray ihany. Ary vao maiky ho marina aza zany fanamarina zany rehefa vakinao hatramin'ny farany ilay hevitra ao anaty fehezanteny hoe voalohambolana amin'ny taona. Milaza zany fa misy ny volana voalohany, ary misy ny volana antenatenany, de misy ihany koa ny volana farany ao anatin'ny taona iray. Eo amin'ny fiatombohan'ny volana io a no miatomboka ny fanisantaona anankiray teo amin'ny hebreo. Amin'izao androntsika zao nefa de zao magaga fa misy ny manao voalohambolana isambolana mandritra ny taona de lasa roambe folo nisany. Teo amin'ny hebreo a de toy izao no anarambolana mandritra ny taona araka ny filarany avy: ny voalohany a abiba, faharoa ziva, fatelo sivana, tamoza ny faefatra, ab ny fadimy, elola ny faenina, fafito etanima, ny favalo bola, ny fasivy kisleo, ny fafolo tebeta, ary ny faraikambe folo sebata, de ny faharoambe folo adara. Rehefa nanjaka ny babilônianina ka lasa zanatany zao tontolo zao, de lasa niova toy zao ndray zany a le anarambolana noho ny fanjakazakany kolotsaina babilônianina naneran-tany. Ny sana ny voalohany na ilay abiba taloha zany, ny faharoa kosa de iar na ziva taloha, fatelo sivana, ny faefatra le mbola tamoza teany, ny fadimy ab, faenina elola, ny fafito tisri na etanima taloha, ny favalo maresy vana na bola taloha, ny fasivy kisleo, ny fafolo tebeta, ny faraiky ambe folo sebata, ary ny faharoambe folo adara. Mario tsara fa tsy mba telopolo na raika ampitelopolo toy ny antsika ny isan'ny andro amin'ny volana anankiray teo amin'ny kalandrie jiosy. Noho zany a de fanaon'izy ireo ny manampy ireo manampahaizana jiosy zany a mamboly volana anankiray adara faharoa izy isaky ny telo na efatra taona, mba hafeniny isan'ny andro ao amin'ny taona anankiray moa zany ny antony. Raha reo lista reo zany no dinina ka iverenana ilay andininy nahitana ny anarana hoe voalohambolana ao amin'ny eksodosy toko faharoambe folo ny andiny faharoa, de mazava ho azy fa ny volana abiba na ny nisana ihany a ny voalohambolana na volana voalohany amin'ny taona. Tamin'io volana io mantsy a no nivoany zanak'israely avy tao amin'ny tany egipta. Azonao jerena izany eo amin'ny eksodosy toko fahatelo ambe folo ny andiny faefatra. eksôdôsy toko fahatelo ambin'ny folo ny andiny fahefatra. Fahatsiarovana ny fahaleovantena ny zanak' Israely avy tao Egipta zany a ny volana voalohany amin'ny fiandohan-taona, zany hoe raha io andininy fotsiny zany no arahana sy dinina tsara de tsy hoe ny voaka isam-bolana avy tao Egipta ny zanak'Israely fa indray mandeha ihany de tamin'ny volana biba na ny sana izany. Koa ny voalohambolana zany de ny volana ray ihany fa tsy isam-bolana. Ankehitriny anefa de misy fiangonana mianakendry manao voalohambolana isam-bolana ary matratra indrombe folo ao anatin'ny taona zany. Ataoko angamba fa na de zay fotsiny de efa tokony azava amintsika fa manohitra zay voalaza amin'ny baiboly zany fiangonana izany. Tsotra ny antony maharatsy an'izany: fitaka fitadiavam-bola fanoerana ny teny Jehovah mba hanarana izay ataony satana. Satana ngeka voaroaka avy any an-danitra rehefa nanohitra ny fahefan'Andriamanitra sy ny teniny, de zany koa ny fitaka ataony amin'izao androntsika izao. Fitaka satria isaky ny voalohambolana isam-bolana de mirotsaka ny rakitra. Ohatrinona moa zany zao ny efa azony amin'izany? Lasa fitadiavam-bola tsy magaga zany satria ireny fiangonana aladista sy sabatista ireny de betsaka miforona etsero fomba fitadiavam-bola amin'ny fomba mihaja. Kanefa lazainy baiboly fa arena maloto ireny hoy ny Titosy toko voalohany andiny farakambifolo. Titosy toko voalohany andiny farakambifolo harena maloto ka tokony ialan'izay mpanompon'Andriamanitra marina. Timoty voalohany toko fahatelo ny andiny fahavalo milaza an'izay. Timoty voalohany toko fahatelo ny andiny fahavalo ary le Titosy toko voalohany andiny fahafito. Faharoa, fanoerana na fanehoana tsy finoana ny teny Jehovah ihany koa ilay fanaovana voalohambolana ankehitriny, satria ny Kolosiana toko faharoa ny andiny fahaenina ambin'ny folo dia milaza melo fa aza vely sy tsaranareo ny amin'ny fihinana na ny fisotro na ny andro firavoravoana na ny voalohambolana na ny sabata, aloko ny zavatra ho avy ireny fa ny tenany dia an'i Kristy. Io andininy io zany dia milaza fa efa nitsatra ny fahatsiarovana ny voalohambolana ary niaraka tamin'ireo sabata maromaro dia ireo fety jiosy fanao isan-taona afa-tsy ny sabatan'i Jehovah isan-kerinandro irery any. I sabatan'i Jehovah io dia nisy efa hatrany amin'ny andro famoroana naraka ny Genesis toko faharoa ny andininy faharoa sy fahatelo. Genesis toko faharoa ny andininy faharoa sy fahatelo. Ireny fombafomba fanao mandritra ny paska tamin'ny volana biba na tamin'ny sana teo aloha ireny dia mampiseho ny asa fisolonana nataon'i Jesosy teo amin'ny hazofijaliana ho fanavotana antsika. Ny baiboly dia milaza fa ampy izay fisolonana indray mandeha izay, ampy izay tsy mila ampiana intsony, tsy mila verimberina intsony. Koa raha ankalaza ny voalohambolana ary ny olona iray, izany hoe ny fotoana ny paska, dia tokony ianao fanatitra biby tsy manan-tsiny izy ary tsy maintsy ajainy antsipiriny ny voalazany eksôdôsy toko faharoa ambin'ny folo sy ny levitikosy toko fahatelo amby roapolo. Kanefa raha manao zany izy satria fety satana de milaza amintsika ambadika zany fa tsy ampy zay nataon' Jesosy zay. Zava-doza zany na de izy ny baiboly aza fa indray mandeha ihany ny fanatitra nateran' Jesosy. Io voalohambolana io ny fihinanana amin'ny paska, zany hoe tsy isam-bolana no misy ny voalohambolana fihinanana amin'ny paska fa isaky ny amin'ny andro fahafolo amin'ilay volana voalohany abiba na nisana zany. Ka tsy mifarina zany raha tsy amin'ny andro fahefatra ambifon'ny volana voalohany io ihany. Zay ny tena ara-baiboly satria ny paska no mampiseho ny fahafatesan'i Jesosy. Kanefa raha tena tehatsiaro ny sorona nataon'i Kristy isika satria izay ny baikony tsy maintsy ataon'ireo mpanaraka azy dia ny fandraisana ny fanasan'ny tompony tena tsara indrindra. Andao mba ho arahantsika zay nasain'i Jesosy natao, zay no didiny ho ataontsika no oka ho ankafizintsika. Ho ataontsika tadidio fa amin'izao andro misy antsika izao no misy ny fampianarana anankiray toa salany marina, kanefa rehefa tena fakafakaina sy dinina lalina amin'ny baiboly dia ampitahaina amin'izay fampianarana hitanao tahaka an'ireny. Dia hita hoe fitaka sy lainga ihany ireny fampianarana ireny, tsy manaraka izay voalaza amin'ny baiboly ireny, manohitra izay lazain'i Jehovah ireny. Ka izay mahatonga antsika mianatra mafy mifikitra amin'izay voalaza amin'ny baiboly ary oka ho ataontsika ho amposy ho an-tsaina mandritra ny fiainantsika ihany koa hoentina miandry an'i Jesosy eny amin'ny raha ho lanitra ny hoe ahoana hoy ny baiboly. Mametraka ny mandra-peona aminao indray ny namanao ry Sarandrenjatovo ho amin'ny manaraka indray tompoko velomo.
raha ho amin'ny baiboly dia ekeko
fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho azy zany.
Tarika antsany paradisa.
Fanantenana, si fampaherezana. Jamy fomarainako, sokafako ny tenina. Si mba mampalaina, satri mofonaina, ho an'ireo izay kivifo.
Téléphone
034-06-787-62.
Indray izay mirahalahy miarahabanao eo mpanarahana izao fandarana natokana ho an'ny fiainan'ny fianakaviana izao. Raha tsy ahivina kely ny fantaniana lehibe izay apetrakintsika zany anatin'izao fiarahana mandalina mifanorohevitra izao, dia ny hoe atao ahoana ny tazonana ny fifandraisana, fifaneraserana, fifampiresahana mafinaritra eo ampivady, satria araka ny fanolazaintsika foana dia hoe antony anankiray voalohany mahatonga ny fisaram-panambadiana ny tsy fampin'ny fifampiresahana ao an-tokantrano ampivady.
Ary tsy hoe tsy fampin'ny fifampiresahana fotsiny le izy mamiaja, eo zany zay rehefa olana angeza be zay, fa rehefa miresaka ihany ko a dia tsy mahay miresaka, tsy mahay mampita hevitra, tsy mahay mifananatra fa amin'ny fomba enjana na amin'ny fomba masika tsy mateiaino dia miverina indray le hoe aleo tsy miteny. Fa resana teo aloha moa zay, zany rehetrarehetra zany a dia olana ilantsika fifanakalozakevitra, fifanoroana ny amin'izay tokony atao mety atao. Zay moa teto efa nanao antso taminao hoe mba alefaso aty aminay izay hevitra iverinao fa mahasoa ny hafa hozaraintsika.
Araka ny soratan'ny antropologa, zany hoe ireo mpandinika mikasika ny fiarahamonina anankiray a, izay mitondra anarana hoe Tim Hackler, dia noverin'ny olona zany a araka ny voalazan'ity mpanoratra ity fa tsy misy fandraisany mihitsy amin'ny toetran'ny lehilahy na ny vehivavy izay nahatany ekibondreniny azy tany. Raha mbola avy any ekibo zany ny zaza dia mbola tsy manana toetra izy aloha, fa rehefa teraka izy a dia ry mifandray amin'ny mpiaramonina aminy amin'ny ray aman-dreniny a, eo vao manomboka mahazo toetra ny olona anankiray. Dia rehefa nandeha nefa nyfanadiadiana ty teoriana dia hitany manam-pahaizana mpandinika indray fa efa atrany akibo mihitsy zany mbola vao mitsaika ny zaza ao akibo, de efa miavaka tsara izay mety ho toetrany rehefa lehibe amin'ny mahala azy na mahavavy azy.
Raha azoko tsara zany aja dia zao hoe misy toetoetra voajanahary mihitsy a efa mampiavaka ny lehilahy sy ny vehivavy atrany akibo. Voajanahary zany zay,
tena zay indrindra le izy. Izy io zany araka ny mpandinika any dia vokatry ny asan'ireo tsena hoe hormone, nareo hoe tsirom-panentana izay samihafa moa ho amin'ny lehilahy sy ny vehivavy. Dia noho izay anton'izay zany a dia araka ny fandiniany any dia hita fa ny fiasan'ny adon'ny lehilahy dia mirona kokoa any amin'ny hoe manadiady aloha izay vao manao zavatra na teny, fa ny atodohan'ny vehivavy a dia mahatonga azy anana foronana hoe hoentin'ny fihetsepony avy atrany, na raha tsoina zany de hoe fehezin'ny fihetsepo sy ny fitanganjavatra kokoa zany ny fihetsiky ny vehivavy. Izay mihitsy ny naturany zany efa maizy azy atrany ankibondreniny mihitsy.
Mora toina kokoa ny vehivavy eo amin'ny tranganjavatra zay miseho manodidina azy, mora toina avy atrany ary maneho fihetsika anehonany zany ety ivelany. Lehilahy ndray a mandinika aloha inony ity ary inona ny tokony atao anatrehan'lay tranganjavatra. Ny fomba isehon'izay moa fifampitenenana matetika eo amin'ny fiarahamonina de hoe ny lehilahy olon'ny saina kokoa zany, ny vehivavy olon'ny fo kokoa. Tsy de misy mahadiso an'izay, zany akory tsy milaza ary tsy makatendrony sika hoe rehefa vehivavy zany de tsy misaina ary rehefa lehilahy dia tsy manana fihetse-po. Tsy zay ny tianao tenenina, fa mirona kokoa any amin'ny lafi ny fihetse-po sy ny mifandray amin'izay zany ny vehivavy. Lehilahy kosa mirona kokoa any amin'ny lafi ny fandiniana, fampiasana kokoa ny saina vao manao zavatra amin'ny akapobeny zay. Indraindray tsika nefa misy zavatra mifanipaka amin'izay ihany a eo amin'ny fiainan'ny olona anankiroa, fa amin'ny akapobeny zavatra andresantsika teto.
Angamba tsara zavaina kely le hoe hoentin'ny fo kokoa ny vehivavy le fihetse-po moa de ny hoe alahelo, hafaliana, atezerana, fahatairana. Reny zany matetika no manosika ny vehivavy kokoa handray fanapa-kevitra anao asa anankiray.
Fa ny lehilahy zany etsy an-daniny a dia maniky aloha inona ny tena mahatonga an'ity zavatra ity a, andeha aka ohatra angatsika, misy olona anankiray a mangataka tonga eo ambaravarana mandondona mahantra zany. Ny vehivavy a rehefa mahita azy mampalahelo ohatrany hoe nona reraka de avy dia ny foronany ny avy atrany de ny hoe omeo hanina izy fa mampalahelo, meo akanjo izy ho tafiny. Ilay lehilahy indray amin'iny a somary mandinika aloha hoe so de mba mpisy loko tony na mitarataratra fotsiny ny ato an-trano ato tony a, aloha lodiniena tsara vao manome. Zay zany fomba fisehon'le hoe ny lehilahy olon'ny saina kokoa, ny vehivavy olon'ny fo kokoa raha milafi ny pratika ohatra anankiray ihany ndray zay.
Ny antony resana zany moa zany de tsotra mba tonga ny lehilahy ahafantatra hoe manao hoana kay no fihetsiky ny vehivavy, mitoetra voajanahary ao anatin'ny vehivavy zany, mba afantarany vehivavy any ko hoe manao hoana ty le raha lehilahy vadiko ity, mba tsy hisiny hoe fifampitsaratsarana sy fifanintsiniana atao tokantrano. Efa izay mihitsy nanamboarana antsika de anjaran'ny lehilahy sy ny vehivavy zany no mifampihevitra, mifampicomprendre ho zay le fomba fitentsika mahazatra zay.
Zay mihitsy aja. Amin'ny ankapobeny ange mifameno tsara mihitsy zany toetra voajanahary napetrak'Andriamanitra eo amin'ny lasin'ny vavy zay. Matetika isika lehilahy zany a tsy de mahita loatra ohatra ny mety ho fiatraika ny zavatra ataontsika na tsy ataontsika eo amin'ny fiarahamonina, ny lafin'ny fiavanana, ohatra ny aniversaira, raha misy manamanjo ohatra de aingakaingana kokoa ny vehivavy mihevitra ny amin'izay, misy marary. Fa ny lehilahy indray a, indrindra fa raha mandeha rery ny lehilahy, ohatra tsy de mametraka loatra ny lanjany zany zavatra zany, ary izay ny fifamenoana eo amin'ny lasin'ny vavy. Lehilahy indray a mirona kokoa amin'ny zavatra ilana fandiniana, ilana fandaminana, ilana faharetana vo andraisana fanapa-kevitra. Fifamenoana zany zay, ary ny fahalalan'ny tsirairay amin'izay amin'ny mpivady a de hanampy be deaibe a amin'le hoe fifampieverana, le afahana mifameno eo amin'ny fiainana andavanandro.
De everina amin'ny rahalafa fa mba ahafahantsika mahita lalana tsaratsara kokoa atongavana amin'ny fifampiresahana mahomby indray aloha zany a izay dinidinitsika teto androan'izay a, ka de mametraka ny veloma mandrapiresaka indray. Veloma tompoko.
Ny fitiavana hitaosy
azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube
feo fanantenana.
Radio feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
mino izay fa salama sy finaritra eto mampanarahana zao onjape izao ry mirary anao izay mba handreny fion'andriamanitra indray ianao androany. Ny rahantsika nianatra teto nandritra ny andro vitsivitsy, ny loha evidehibe nomena ny lohateny hoe fanomboana manano sarotra. Nahitantsika ny fanombohan'ny asa nataon'ny mosesy ho fanafahana amin'ny voakan' israely tany egipta. Itantara io mino fa nandray lesona be dehibe ianao. Ny tsenjery ve efa hainao? Eksôdôsy toko fadimy andinin'ny voalohany sy faharoa. Eksôdôsy toko fadimy andinin'ny voalohany sy faharoa. Ary rehefa afaka izany, mosesy sy arona dia nakao amin'ny farao ka niteny taminy hoe izao no lazain'i Jehovah andriamanitry ny israely: alefasy ny oloko mba hanao andro firavoravona ho ahiny any efitra, fa hoy farao, iza moa Jehovah no ekeko teny andefasako ny israely? Tsy fantatra Jehovah ka tsy alefako ny israely. Izay le tsenjery izay mirakitra ny lesona izay ny rahantsika nianatra. Ho atevenintsika izany androany, manasanao andeha rehefa afaka isika. Raha ny any an-danitra misaotra anao izay fa tsy sasatra miteny aminay ianao mampaherenay. Tianao vonjena izay koa ankehitriny mangataka famelan-keloko izay ary mangataka anao mba hanadio ny fonay mba hiandray ny teninao aminaran'i Jesosy. Amen. Izao no ambaran'ny ramatoa Ellen White, ilay mpanoratra kristianina, ao amin'ny boky Patriarka sy Mpaminany ka ny pejy 320. Boky Patriarka sy Mpaminany izay manazava ny tantara izay nitranga. Hoy izy, rehefa nahazo profo marina ny mpanjaka dia nahiny ho nikiomby sy nandao ny asany nampanaovina azy ny zanak'Israely. Tsy inona izany tetika izany, hoy ny fiheverany, fa vokatry ny fahalainany. Noho izany dia nataony izay tsy nanana ny fotoana anomanana izany tetitra aty izany. Avy etrany dia namoaka didy izy mba anamafisana ny gadrany sy amongorana ao anatiny rehefa mety ho fanahy mpitadiavana fahaleovantena. Androtriny ihany dia nisy baiko nomena tonga ny fanompony voamainka ho mafy sy manahirana. Fampiasana nahazatra tamin'ny fanaovany trano ny briky na tamin'ny ain'andro. Mpanompo hebreo marobe no niasa tamin'ny fanaovana azy. Natao tamin'ny briky ireny, voalalotra vato voapaika ny eo, voalalotra vato voapaika ny eo ivelan'ny rindrin'ireo tranobe tsara tarehy. Ampifangaroina amin'ny tany manga anaovan'ny briky ny mololo mba iraikitra kokoa, ary be deibe ny mololo ny laina tamin'izany. Nandidy nefa ny mpanjaka mba tsy homena mololo intsony ny mpanao briky, ka dia izy ihany no andeha hanangona. Kanefa nisan'ny briky fanaony teo aloha dia mbola hataony ihany. Nahareraka ny fon'ny olon'i Israely izany didina foaka izany. Noho ny didin'ny mpanjaka nefa dia nieleran'ny tany egipta rehetra ny olona mba hifaky vodivary mba ho solon'ny mololo. Nefa tsy nahavita nisan'ny briky teo aloha izy noho ny baikon'ireo mpampiasa egiptianina dia nokapohina mafy sy ny mpifehiny zanak'Israely ka lasa nitaraina tamin'ny farao. Etrireto ny fotoana iray teo amin'ny fiainanao izay nanekenao ny antson'Andriamanitra nefa tsy nisotra araka ny tokony ho izy ny toejavatra na koa ratsy fanombohana. Mino aho fa teo ampamakina ny tantarany zanak'Israely izay fantatsika ny tohiny sy ny afarany dia mahery anao hitodika amin'Andriamanitra ianao satria izy no maniraka anao ary izy ihany koa no hamita ny asa amin'ny alalanao. Hivavaka isika. Rainay izy any an-danitro, misaotra anao izahay satria eo mandrakariva ianao, efa nifidenay ianao ary na inona toejavatra mitranga amin'ny fiainanay dia manana lalana ao anay ianao. Tsy voafetra ny herinao sy ny fahendrenao, ary ny fiankinanay aminao dia midika ho fandresenao anay. Ampianaro izany mandrakariva izahay aminaran'i Jesosy. Amen. Mpisaotranao niaraka taminay teto nandritra izay andro vitsivitsy izay, namanao mamiatsy ny teto micro ary Sama no eo amin'ny lafiny teknika. Veloma mandrapitafa indray tompo.
Mendrikaja
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.